Virðulegi forseti. Þetta frumvarp er til þess að bæta menntakerfið okkar og það mun leiða til þess að það verður aukin sveigjanleiki, aukin starfsþróun, aukin starfsöryggi og við munum sjá fjölgun í kennarastéttinni. Ég fagna þeim breytingatillögum sem hafa verið lagðar fram. Ég held að það séu til þess að bæta þetta mál. Og virðulegi forseti, ég vil einnig þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir alla þá vinnu sem hún hefur lagt á sig og þær breytingar sem hafa verið gerðar á málinu.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgeir